кутман таң, кадырман угарман. Бүгүн 29-октябрь, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы. Берүүлөрүм бүгүн Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда Ак Үйдөгү таасирлүү адамдын жакын тууганынын Алай районунун акими болуп дайындалганы талкуу жаратты.
Кайсы жерге барсаң анын тууганы, анын досу, анын бир тууганынын кудасы, бөлөсү, жени, тайкеси, биринчи аялынын, экинчи аялынын бир нерсеси деген сөздөрдөн башка эч нерсе укпай атасың да.
Түркияга эмгек визасын алган кыргызстандыктардын саны 2018 жылы 2 эсе көбөйгөн.
Түркияда эмгек визасы менен мыйзамдуу иштеп жаткан 9000 ашык кыргызстандык катталган. Бул сан өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өскөн.
Дүйнөдө өтө жакырлардын саны азайып баратат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер ордон жаңырат. Биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды бул ирет Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 21 киши жабыркады. Жол кырсыгы 28-октябрда Алматы Бишкек жолунун 23 чакырымында болгон. Тенгри Ньюс агенттиги Казакстандын тиешелүү органдарына шилтеме берип кабарлагандай, маршруттук автоунаа менен автобус кагылышкан. Автобустун жүргүнчүлөрү оор жаракат алган эмес. Кичи автобустагылар ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар барбы жокпу азырынча белгисиз. Казакстанда жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис оппозициячыл журналист Джамал Хашогжинин өлүмүн ачык айкын иликтөөгө чакырды. 28-октябрда Прагадагы маалымат жыйынында Мэттис Сауд Арабиянын коргоо министри Адель Ал Джубейр менен жолугушканын, анда журналисттин өлүмү акыйкат иликтениши керектигин айтканын билдирди.
President Trump has said we will get to the bottom of this.
Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри толук иликтөө болот деп ишендирди деген Мэттис менен Адель Ал Джубейр ишемби күнү Бахрейнде жолугушкан. Жума күнү Европа биримдиги бардык өлкөлөрдү Сауд Арабиясына курал сатуудан баш тартууга чакырган, бирок аны айрымдар колдогон жок, анын ичинде Испания да бар. Пентагондун дагы Эр-Рияд менен кызматташтыкты жыйыштыруу планы жок. Буга чейин эки өлкө жалпы суммасы 115 миллиард доллар болгон аскердик келишим түзгөнү маалым. Германия болсо Сауд алыктарга курал сатууну бир жума мурда эле токтоткон. АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитинде Сауд бийлигин сындап макала жазып жүргөн журналист Жамал Хашогжи 2-октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Эл аралык коомчулук өлкөнү дээрлик башкарып жаткан мураскер Ханзада Мухаммед бин Салманды Хашогжинин саудиялык коопсуздук кызматкерлери катары сөз болгон адамдар тарабынан өлтүрүлүшү тууралуу билген деп сындап келе жатат. Айрымдар атүгүл падышалыкты сындап жүргөн журналисттин көзүн тазалоо Ханзада өзү буйрук берген болушу ыктымал деп шектенишет. Бул окуя боюнча 18 киши кармалганы белгилүү болду, бирок расмий Эр-Рияд журналисттин сөөгү кайда экенин ачык айта элек. Грузияда президенттик шайлоо аяктап, добуштарды саноо башталды. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарган экзит полдордун санагы ар башка чыгууда. Эдисон Ресерч изилдөө уюму сурам жылоосуна таянып, оппозициялык күч бирдикте биримдигинин талапкери Григол Вашадзе 40%, бийликтеги грузин кыялы колдогон талапкер Саломе Зурабишвили дагы 40%, ал эми Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе 10% добуш алышы мүмкүн экенин кабарлады. Мыйзамга ылайык 50%дан көп добуш алган талапкер утту деп саналат. Шайлоого 25 талапкер ат салышты. Алдын ала эсептер боюнча калгандарынын алган добушу 5%га дагы жетпеши мүмкүн. Учурдагы президент Георгий Маргилашвили бул жолку шайлоого катышкан жок. Бул саясий өнөктүк. Грузиянын жарандары президентти түз шайлаган акыркы шайлоо. Конституциянын жаңы редакциясына ылайык, мындан кийин президентти парламент депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кирген 300 адамдан турган шайлоочулар жамааты шайлайт. Грузияда президенттин бийлик укуктары чектелүү. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууланат. Эл аралык эмгек уюму билдиргендей, бүгүнкү жыйында Кыргызстандын эмгек жөнүндөгү мыйзам боюнча талдоонун жыйынтыгы чыгарылат. Ошондой эле Кыргызстандын бийлигине сунуштар берилет. Аталган уюмдун өкүлдөрү Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык баяндама даярдашкан. Анда негизинен эмгек укуктарынын сакталышына көңүл бурулганы айтылды. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активисттер кармалды. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, жекшембиде полиция жалпы 60 жакын адамды кармап кетти. Протокол түзүлгөндөн кийин көпчүлүгү кое берилип, бир нечеси эртең мененге чейин полиция бөлүмүндө калтырылганы кабарланды. Акция биздин жана силердин балдар үчүн деген ураан алдында өттү. Аны экстремизмге айыпталып жаткан жаңы эрдик жана түйүн уюмдарынын активисттеринин ата-энелери уюштурган. ОВД инфо сайтынын маалыматына караганда айыпталгандарды камактан чыгаруу, аларга козголгон кылмыш иштерин токтотуу акциясы бир нече шаарда болду. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 1-май райондук администрациясында өтө турган жыйында депутаттар жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын 9 айдагы иши тууралуу баяндаманы угушат. Негизинен ишканага бөлүнгөн каражаттар кантип жана кайсы жака жумшалганы талкууга алынмакчы. Ошто бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, спорттук иш-чара залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда. Элдештер Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында 3 ноябрга чейин болот. Оюндарга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 9 команда катышат. Байге фондусу 2 миллион сом. Иш-чаранын алкагында Жаныбарым Гүлсары деп аталган ат оюндары дагы болот. Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 29 октябрда тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17, Таласта 15-10, Баткенде күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абад облустарында 13-18 болот экен. Нары менен Ысык Көл облусунда 11-16 градус болот. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиевдин буйругу менен Замир Молдокулов Ош облусундагы Алай районунун акими болуп дайындалды. Жаңы аким президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин бир тууган тайкеси экени маалым болгондон кийин бул айрым бир сын пикирлерди жаратты. Кыргыз өкмөтү болсо дооматтардын баарын четке кагып, Молдокулов эңириде иш билги кесипкөйлүгүнө карап тандалганын жүйө келтирип жатат. Кененирээк Келенора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулунун Азаттыкка билдиришинче, Алайдын акими кызматына бир канча адамдын талапкерлиги каралган. Алардын ичинен Замир Молдокулов эңириде кесипкөйлүгү, иш билги сапаты менен өзгөчөлөндү. Чыңгыз Эсенгул уулу анын тууганчылык байланышы териштирилип текшерилбегенин, ал жагдайга көңүл бурулбаганын билдирди.
Жалпы эмгек тажрыйбасы 36 жыл, анын ичинен ушул мамлекеттик кызматта 26 жыл болгон. Эл аралык жана регионалдык, республикалык ар түрдүү конференциялар, семинарлар жана тренингтердин катышуучусу болуп келген, көптөгөн сыйлыктардын ээси, ошо финансы экономика кызматынын атышниги Замир Сарыевич жетектеген Алай финансы башкармалыгы ушу 2017 жылдын жыйынтыгы менен ушу Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мыкты башкармалыгы деп да табылган. Молдокулов Замир Сарыевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз. Бул кишинин ушул кесипкөйлүгүнө карап ушул тажрыйбасына көңүл бурулду бул жерде.
Замир Молдокулов Алайдын акими болуп дайындалганга чейин райондук деңгээлдеги жооптуу кызматтарда жүргөн. 1995-2000 жылдары райондук кеңешке төрагалык кылган. 2003-2005 жылдары райондук администрациянын аппаратын башкарган. Андан кийин 10 жылдан ашуу убакыт райондук финансылык бөлүмдү, андан кийин башкармалыкты башкарган. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев дагы Замир Молдокулов аким болууга татыктуу деп айтты.
Иштеген ишин көрүп анан өзү менен конечно сүйлөшүп тааныган үчүн сунуш берет аста. Билген үчүн. Менде деле бул жерде 3 ай болду иштегеним, келип карап көрүү менен алакасыз. Кимге тууган экенибизди билбейт экен чынын айтканча. Эми бир кыргыз болгондон кийин мүмкүн мамилеси бар да ал тууган, бирок чынын айтканда териштирген жокпуз да буга тууган экен, тилге тууган экен дегендечи.
Анткени менен талдоочу Төлөгөн Келдибаев азыркы бийликти кадр маселесинде тууганчылык өң таанышка жол берип жатат деп айыптады.
Абулгазиев башында турган өкмөт ал үйдөгүлөрдүн эле тууган урмуктарын ишке жайгаштыруу менен гана алек болгон бир бөлүм болуп калды да. Кайсы жерге барсаң анын тууганы, анын досу, анын бир тууганынын кудасы, бөлөсү, жени, тайкеси, биринчи аялынын, экинчи аялынын бир нерсеси деген сөздөрдөн башка эч нерсе укпай атасың да. Азыркы бийлик акаевтердин, бакиевтердин кейпин кийип алышы мүмкүн. Кыргыз эли эч убакта мындайларды кечирмейт. Кыргыз өкмөтү, азыркы ак үйдөгүлөр кадрдык маселелерге өтө этияттык менен мамиле кылыш керек.
Бүтөн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтеги тууганчылыктын кесепетин эскертти.
Бирөө чыгып калган болсо эле айланайын артынан чубал жыган бойдон чыгып келишет, баардыгы эле гений болуп чыга келишет. А кече кайда эле алар? Анан сылтоосу ушундай, өзү ушундай тың экен, анан жакшы иштейт экен, көптөгөн жылдар бул иштеп келет. Көптөгөн жылдар иштеп келген болсо эмне үчүн көрүнбөдү, бир нерсеси менен аты чыккан жок. Бул уят. Акыры бир нерсени көргөнү калды булар. Бир күн оодарылат ушундай болуп.
Бирок мындай пикирлерге саясий эксперт Алмазбек Акматалиев кошулбайт. Ал Каракол шаарынын мээрин шайлоодогу сындуу матка токтолду жана аны президенттин кудасы болгону үчүн шайланды деген дооматтарды четке какты.
Баарын эле туугандыкка чектей берсек же түртө берсек ал дагы туура эмес. Мэрлер боюнча мисалы Караколдун мэри деле. Эми ал жерде эки талапкер болуптур мен билген. Бирөө 18 добуш алыптыр, бирөө 11 добуш алыптыр. Эми баягы кудасы анан кудасынын баласы дей берсек андай эми кыргызда туугаанчылык көп да. Көлдүк эми Канметов, Жангороз Канметов аксакалды баарыбыз тааныйбыз. Буга чейин эми вице мэр болуп иштептир ошол жерде. Депутат болуптур. Эми дагы эмне кылыш керек эми? Эми анан бул шайлоо да эми, бул шайлоо да эми. Депутаттар өзү билет да эми кимди шайлашты. Алар эми ар кимин эле эмне президенттин кудасы экен деп эмне коркутуп, үркүтүп же болбосо эме болду дегенге мен мисалы ишене албайм. Баягы бөйрөктөн сыйрак чыгарып жатабыз да. Бирок албетте эми эгер коомчулук ошондой реакция жасап атса, муну дагы бийлик байкаш керек, аша чаппаш керек.
Ошол тушта ак үйдөгү таасирлүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген мазмундагы бир катар уудуу кеп сөзгө кабылган Алмамбет Салиев 35 жашта. Ал 2016 жылга чейин Ош облустук администрацияда иштеген. Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп, былтыр жылдын этегинде дайындалган. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми миграция темасына кайрылсак, Түркиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы өлкөдө 20 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Бул сан өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өскөн. Себепчилер муну туристтик жайкы сезондо иштеген кыргызстандыктардын санынын өскөнү менен түшүндүрүшөт. Бирок Түркиянын алдыңкы чоң фирмаларында эмгек визасын аштырып иштеген мекендештердин саны өскөнү байкалат. Теманын кесиптешим Эльвира Будайчиев улантат.
Мирлан Кожомбаев 5 жылдан бери Түркиянын Стамбул шаарында оорууналардын тетиктерин чыгарган фирманын экспорт бөлүмүндө иштейт. Ал иштеген ишканада буга чейин чет өлкөлүк адистер болбогондуктан Мирланга эмгек визасын ачуу узакка созулганын айтты.
Биз мигранттар үчүн иштей турган фирманын абалы дагы чоң мааниге ээ деп ойлойм. Менин тажрыйбамда болсо, биринчи жылы эмгек визасын алуу бир аз кыйынга турдум десе болот да. Себеби дегенде мен иштеген компаниянын мурда мындай тажрыйбасы болгон эмес. Жакында эле кайра 2 жыл толук иштеп бүткөндөн кийин автоматтык түрдө 3 жылдык эмгек визасын алдык да.
Мирлан Кожомбаев учурда 3 жылдык виза менен эмгектенет. Ал керектүү документтерди өзү даярдап Түркиянын үй бүлө, эмгек жана социалдык кызматтар министрлигине жөнөткөндөн кийин дароо жыйынтыкталып жообу келген. Бирок ошондой эле тартип менен эмгек визасына документтерин жөнөткөн Гүлмира министрликтен эч кандай жооп ала албай келет. Гүлмира 6 ай мурун Стамбул шаарындагы жеке менчик туризм фирмасында котормочу болуп ишке киргенин айтты.
Мен мисалы үчүн виза ала элекмин. Документтерди жөн эле фирма тапшырганда и пока под вопросом, алар оңай бериш керек деп анан өткөндө барып карасам, сурасам айтат, негизи эрте эле бериш керек болчу деп, странно что ответ бербей жатат депчи. Ошо боюнча күтүп атам, мен дагы ала элекмин рабочий визаны.
Түркиянын үй бүлө, эмгек жана социалдык кызматтар министрлиги 2017 жылы 87 миңге жакын чет өлкөлүк мигрантка эмгек визасын берген. Эң көп Сирия, Грузия жана Кыргызстандын жарандары виза алышкан. Түркиянын Анталия шаарында ишмердүүлүк кылган ишке орноштуруу жеке агенттиктер коомунун жетекчиси Себих Чайлак мигранттардын виза алуу жараяны боюнча кээ бир жагдайларга токтолду.
Эмгек визасына тапшыруу негизи эле өтө кылдаттыкты талап кылат. Министрлик мигранттын иштеген фирмасынын ишмердигин, мигранттын кесибин жана өздүк маалыматын тыкыр карап чыгат. Эгер иш берген мекеме же киши документтерди талаптагыдай кыйынтыксыз даярдаса, виза тез эле чыгат. Бул жылы негизинен эмгек визалары 20-30 күндө жыйынтыкталып, мигранттарга тапшырылып жатат.
Түркияда эмгек визасы менен мыйзамдуу иштеп жаткан 9000 ашык кыргызстандык катталган. Бул сан өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өскөн. Айрым кыргыздар дарыгер, мугалим, менеджер сыяктуу кесиптерди аркалашат. Ал эми Түркияда эмгек визасы менен иштеген кыргыз мигранттардын дээрлиги туристтик аймактардагы мейманканаларда иштешет. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин Түркиядагы мигранттардын санын өсүшү боюнча кеңири маалымат берди.
Түркияда акыркы жылдары эмгек мигранттарынын саны кескин өстү. Мунун бирден бир себеби жумушчу орундарынын көбөйүшү болду. Ошондой эле мигранттарды тыкыр текшерүү мыйзамдуу эмгек визасы менен иштегенге түрткү болуп жатат. Эң маанилүүсү акыркы жылдары Түркиянын Анталия, Бодрум, Измир сыяктуу туристтик аймактарында кыргыз мигранттар абдан көп иштешет. Мейманканалардын дээрлиги атайын келишим менен мигранттарга эмгек визасын ачтырып, мыйзамдуу иштеткендерин көрдүм. Кийинки жылдары Түркиядагы кыргыз мигранттардын саны дагы көбөйөт деген божомол бар.
Эл аралык эмгек мыйзамынын 6-чы беренесине ылайык, Түркияда мигранттарга эмгек визасыз иштөөгө тыюу салынган. Ошондой эле бул беренеде Түркияда чет өлкөлүктөрдүн иштөөсүнө тыюу салынган айрым кесиптер камтылган. Алар тиш доктур, фармацевт, оорукана мүдүрү, адвокат, нотариус, коопсуздук жана бажы кызматкерлери. Түркиянын тышкы иштер министрлигинде 20000 ашык кыргызстандык расмий катталган. Негизинен алар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кадырман угарман, келерки 15 мүнөттө дүйнөлүк прессага серип салабыз жана ошондой эле таштын үстүндө отуруп алып Манас айтып аткан жаш манасчы жөнүндө да баянды сунуштайбыз. Ага чейин ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 21 киши жаракат алды. Грузияда президенттик шайлоо аяктап, добуштарды саноо башталды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууланат. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активисттер кармалды. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Ошто бүгүн көгөр боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. Бул жаңылыктардын баарын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ошондой эле биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылып, жаңылыктарды өзүңүз чөнтөк телефонуңузга саат-саат бою алып турсаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезек берсек, дүйнөдө өтө жакырлардын саны азайып баратыптыр, бирок бул жараян мурдагыдан солгундап кетти. Дүйнөлүк банк акыркы иликтөөсүндө мына ушундай бүтүм чыгарды. Ага катар бул эл аралык уюм жакырчылыкты жоюу боюнча 2030-жыл үчүн мерчемделген глобалдык максат орундалбай калышы мүмкүн деп кооптонууда. Бул арада дүйнөдө акыркы бир жылда байлыктын акчалай көлөмү 5% жакын өскөнү да аныкталды. Дүйнөдөгү жакырчылык менен байлыктын катнашы боюнча соңку эсептерди Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Дүйнөлүк банк өтө жакырлардын глобалдык саны жаңы төмөнкү чекке түштү деген бүтүмүн колдобар эң соңку маалыматка таянып билдирүүдө. Уюмдун өткөн аптада жарыяланган баяндамасына караганда 2015-жылдын жыйынтыгы менен дүйнөдө өтө жакырлардын күнүнө $2 аз каражатка жашагандардын жалпы саны 2013-жылдагы караганда 68 миллион кишиге азайуу менен 736 миллион кишиге түштү. Акыркы 25 жылда 1 миллиарддан ашуун адам өзүн өтө жакырчылыктын сазынан чыгарды. Учурда жакырчылыктын глобалдык деңгээли тарыхта буга чейин болбогондой төмөн, бул адамзаттын биздин доордогу эң ири жетишкендиктеринин бири. Бирок биз жакырчылыкты 2030-жылга карата жоюшубуз керек болсо, көбүрөөк өзгөчө адам капиталын курууга, калган жакырлардын баары үчүн жеткидей ар тараптуу өсүштү колдоого жардам берүүчү инвестицияга муктажбыз, деди Дүйнөлүк банктын президенти Ким Йон Ким өткөн аптадагы билдирүүсүндө. Ал мунун алдында валюта кору менен Дүйнөлүк банктын Индонезиядагы жылдык кеңешмесинде сүйлөгөн учурунда ири өлкөлөр ортосундагы соода согуштар менен тирештери глобалдык экономикалык өсүштү басаңдатуу менен жакырчылыкты кыскартуу жараянына залакасын тийгизеби деген камтамачылыгындагы айткан болчу.
Биздин максат үчүн соода өзгөчө маанилүү. Ал өтө көп адамды ашкере жакырчылыктан кутултту. Биздин эсебибизде өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин соодасындагы ачыктыктын кеңейиши, кирешеси жогору өлкөлөр менен кирешеси аз мамлекеттер ортосундагы соода чечүүчү мааниге ээ жана өтө жакырлардын санын азайтууга эбегейсиз салым кошту.
Дүйнөлүк банктын баштапкы эсептери жакырчылыкты жоюу ныргагы 2015 жылдан тарта басаңдай түшкөндүгүн дагы аныктаган. Улуттар уюмунда буга чейин мерчемделген чек боюнча 2030 жылга карата дүйнөдө өтө жакырлардын саны азыр 7.5 миллиард түшкөн жалпыга алтын 3% чегине түшүүсү керек. Өзү дүйнөнүн өтө жакыр делген 736 миллион калкынын 413 миллиону Африканын Сахара бөлүгүндө, 216 миллиону Түштүк Азияда, 47 миллиону Чыгыш Азия Тынч океан чөлкөмүндө, 26 миллиону Латын Америка менен Кариб деңизинин боюнда, 18.5 миллиондон ашууну жакынкы Чыгыш менен Түндүк Африкада, 7 миллиондон ашууну Европа менен Борбор Азия аймагында жашайт. Жакырчылык боюнча глобалдык жаңы баяндамага туташ дүйнөдө акыркы 1 жылда байлык канчага көбөйгөнү дагы белгилүү болду. Швейцариядагы Credit Suisse Research Institute эсебинде соңку 12 айда байлык 5% жакын өсүп, анын акчалай көлөмү 317 триллион долларга чаапарды.
Биз дүйнөнүн 4.7 миллиард жашоочусунун байлыгын талдап изилдедик. Байлыктын баардык компоненттерин, каржысын, мүлкүн карап чыгуу менен аны долларга айлантып эсептеп чыктык. Натыйжада байлыктын акчалай көлөмү акыркы 1 жылда 14 триллион долларга көбөйгөнү аныкталды. Мунун ичинде АКШда каржы базардын кубаты артып, байлык 6 триллионго өстү. Евро биримдик боюнча 4 триллионго көбөйсө, Кытайдын өзүндө эле 2.3 триллион долларга өстү. Биз ошондой эле миллионерлердин саны көбөйгөнүн байкадык.
Деди изилдөө жүргүзгөн талдоочулардын бири Майкл О. Салливан. Дүйнөнүн 2018 жылга карата 317 триллион доллардык байлыгынын 98 триллиону Кошмо Штаттарда топтолгон. Байлык тепкичинде дагы экинчи орунду 61 триллион доллар менен Кытай алды. Ошол эле учурда дүйнө калкынын ылдыйкы 50% байлыктын 1% азына ээлик кылса, жогорку 10% 85% көзөмөлдөйт. Пирамиданын эң башындагы 1% жетпеген адам же 42 миллион киши байлыктын 45% жакынына же 142 триллион доллардык дүйнө мүлккө ээлик кылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Кадырман угарман, эми дүйнөлүк прессага кезек берсек, кыргыз саясатчыларынын селфилери дүйнөлүк басма сөздө. Коррупция дүйнөгө эле чегин кыйратууда, Тажикстандагы велотуристтердин жанын алган теракт изилденбей жатат. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Евразианет басылмасы селфилер, социалдык медиа жана Кыргызстандын саясатындагы акылга сыйбаган көрүнүштөр деген аталыштагы макаланы жарыялады. Анын өзөгүн экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Нариман Түлеевтин Москвага чогуу учкан сапары түздү. Мураскери менен карама каршылыктын жыйынтыгында жаралган кыйын кырдаал боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жаткан Алмазбек Атамбаев Москва учагына отурганда учурунда ал куугунтуктаган Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев да кошо түшкөнү тагдырдын тамашасы болсо да, кыргыз саясатында селфи жанры ачты деп ишара кылган журнал. Атамбаев Түлеев тирешинин тарыхына кеңири кайрылып, азыркы таптагы саясий камоолорду талдаган. Атамбаевдин айланасындагы ишенимдүү адамдар биринин артынан бири абакка олтуруп жатканда ал өзүн Кыргызстанда кооптуу сезеби деген суроону да салат басылма. Сооронбай Жээнбековго экс-президент шайлоодо жеңиш үчүн эбегейсиз колдоо көрсөткөнү менен экөөнүн ортосундагы ажырым бир топ адамдардын колуна кишен салды деген Евразианет социалдык тармактарда Атамбаевдин Москва сапарына карата коомдук ишмерлердин, дүйнө желесинде активдүү өзүн таанткан адамдардын көз караштары да ар башка болгонун кошумчалайт. Баарынан да Атамбаев режимден оор жаза алган Нариман Түлеевдин эч нерсе болбогонсуп кайраны менен сүрөткө түшкөнү окурмандар арасында бир топ талкууну жаратты, дейт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Швейцариянын Neue Zürcher Zeitung гезити 3 ай мурда радикал динчилдер уюштурган Тажикстандагы чет элдик велотуристтерге кол салууну изилдөө илгерилебей жатканын жазды. Бийлик бул маселени ар тараптуулуктун ордуна кылмышка шектүүлөрдү саясий пропагандынын куралы катары колдонууда деген пикирде гезиттин журналисти Андреас Рюш. 4 туристтин жанын кыйган терактан кийин анын жоопкерчилигин Ислам мамлекети экстремисттик уюму алган. Шектүү 5 адамдын ичинен тирүү колго түшкөн Хусейн Абдусаматов калабаны уюштургандардын ана жана башы катары азыр камакта. Теракт өлкөдөгү агрессивдүү исламизмди айгинеледи. Бирок Душанбе аны ийне жүүнө чейин иликтеген ордуна саясий оппоненттердин оозун басуучу курал катары колдонууда. Расмий маалыматтар да бир топ суроону жаратат. Маселен, кандуу окуянын кыска видеосу бар. Бирок аны ким тарткан, кандай шартта кылмыш жерине барып калган деген суроолорду эч ким берген жок. Сентябрда бийлик шектүү Абдусамадовду мамлекеттик телеканалдан көрсөтүп, кылмышты мойнуна алганын айттырды. Мындай жасалма спектакльдер СССРнын учурунда коркутуу менен ишке ашып турчу деген журналист сөз эркиндиги жок өлкөдө кылмыштын бейтарап иликтениши күмөн болорун тажик бийлиги ага каршы ооз ачкандардын үнүн дароо басарын эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнө медиасы World Economic Forum басмасына чыккан коррупциянын дүйнө картасын кызуу талкуулады. Анда жемкорлук торуна чырмалган өлкөлөрдүн индекси көрсөтүлгөн. Макаланын автору Леонард Маккарти коррупция кыйратып жаткан бир нече чындык асерип салган. Жемкорлук теңсиздикке жол ачып, коомдун аяр катмарын алсыратууда. Дүйнөнүн басымдуу бөлүгүн өз торуна чырмап алып, келечек муундун мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, өсүүсүнө тоскоол болууда. Калыбына келбей турган жаратылыш ресурстары менен 81 өлкө жан багып, дүйнө ички дүйнө өнүмүнүн 4/4 бөлүгүн түзөт. Жемкорлук мына ушул тармакты толук чырмаган. Орто эсеп менен жылына 1 триллион доллардан ашык акча пара катары айланууда. Албетте, бул адамдын оозун ачырган сумма болгону менен ар бир өлкө коррупцияны жоюу үчүн аракет кылса бара-бара азаймак. Жылына Transparency International уюму коррупциянын индексин чыгарып келет. Анын жыйынтыгы жемкорлук жеке эле экономика эмес, экология, адам саламаттыгы, технологиялык өнүгүү, бизнестеги жаңы горизонттордун ачылышына тоскоол болуп жатат. Туруктуу өнүгүү максаттарын койгондон кийин дүйнөмө коррупцияны менен күрөшүүнүн бардык формасын, паракорчулукту алдын алуучу заманбап механизмдерди иштеп чыгышы керек деген ойдо Дүйнөлүк банк тобунун вице президенти Леонард Маккарти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Кадырман Нугарман, Перекрёсток берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы өкмөттүн айыл чарба саясатына арналган, аны саат 8:30 уга аласыз. Биз болсо берүүбүздө башка баян менен улантабыз. Чоң таштын үстүнө отуруп алып Манас айтып жаткан өспүрүм интернет айдыңында бир канча күндөн бери кызуу талкууланып жатат. Көпчүлүк келечекте андан чоң Манасты чыгарын дагы божомолдоп жиберди. Мына ушул бөбөк менен Альбина Сулайманова жакындан таанышып келди.
6 жаштагы Арсен Таластын Манас районундагы Кыргызстан деген айылда жашайт. Анын бул жерде Манас айтып жатканын ушул эле айылдын тургуну Айбек Казыбаев видеого тартып алып интернетке жүктөгөн.
Биз ушул жерде балалыкчага келгенбиз, чогулчуга келип. Жийинди күтүп отурганда кичинекей балабыз, төбөгүбүз ушул мектептен келе жатып, анан дөңүбүздө отуруп ушул жерден. Анан Манас айтып берди да, чалыптан. Башында түшүнгөн жокпуз. Бала эмне болуп атат депчи. Анан кийин что билдим, то что баланын бир жүрөгүндө бир көйүндөн бир чабатын ашынтып бир өзүнүн бир чыгарылбай аткан жүрөктө бугун чыгарылбай аткан сезип анан ушул жерге келип тартканга аракет кылдык да. Кудай кааласа чоң Манас чыгат деген үмүт менен интернетке чыгарып, интернеттен бир 10,000 ашык көрүүчү көргөн экен.
Чоң жинди ушар экени ким билди? Чоң Алтай талла.
Интернет айдыңында көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган Арсен менен жакындан таанышуу үчүн анын үйүнө бардык. Бул учурда ал чөптүн башына чыгып алып Манас айтып аткан экен.
Манас конуп туруп, жерим Талас, элим Манас, урум башмайын.
Арсен Манасты 4 жашынан тарта айта баштаган. Эпостон үзүндүнү алгач бала бакчадан жаттаган экен. Кийин Манас тууралуу түш көргөнүн, бара-бара бул өнүргө кызыгуусу күчөгөнүн бала тили менен божурап берди.
Мен түш көргөндө көргөндөн эме жанакындай Комурбай эме Комурбай Манасты өлтүргөндө Манас Комурбай болсо эки баласын ээрчит келтирип өз эле ортосунда туралтыр эмелери карап тур Манас тени ком эметтир ан солдаттарым экоте Манас тени сайт жерген Комурбай. Анан Манас өлгөн да. Намаз окуп аткандан кийин да. Манас тени жакшы да. Манасты көп айтсаң унутпайсың. Анан унутуп калсаң билбагаласың. Кечкири айтерсең анда унутпайсың да. Көзүмдү жумуп айтсам деле жакшы айтамын. Көзүмдү ачып айтсам деле жакшы айтамын. Эме көзүмдү жумсам, жерге көзүмдү жумасам, эмелерди ойлоном да, манасчыларды. көп манасчыларды ойлонамын. Анан кийин сазакпай болгум келет.
Манастар сен бир күндө бир нече жолу бийигирээк жерге чыгып алып айтканды жактырат. Айрыкча эл топтошкон жерде көпчүлүктүн алдында токтоно албай калган адаты бар, дейт анын апасы Наркүл Нурабаева.
Кадырман Угарман, Азаттык Чекиторг сайтына кирсеңиз мультимедиа деп деген бөлүктө айталада Манас айткан Арсен деген видеону көрөсүз. Ушул эле баяндын видео версиясын ошол интернетке кирип сайтыбыздан же YouTube'дан дагы көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 29 октябрь, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча сот болуп, 2 кишиге айыптары расмий угулду.
Бизге Калиф Айбекке айыпты 25 сентябрларда гана угузулду. Күнөөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башына эле угузулмак да. Муну болсо эң аягында, тергөөнүн эң аягында гана угузулат Калиф Айбекке.
Грузин эли кечээ 28 октябрда президентти акыркы жолу түз добуш берүү аркылуу шайлады.
Шайлоого 25 талапкер атсалышты. Алдын ала эсеп боюнча калгандарынын
келерки жарым саатта сөздөр түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып беребиз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы бирлерди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. А дегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 21 киши жаракат алды. Жол кырсыгы 28 октябрда Алматы Бишкек жолунун 23 чакырымында болгон. Тенгри Ньюс агенттиги Казакстандын тиешелүү органдарына шилтеме берип кабарлагандай, маршруттук автоунаа менен автобус кагылышкан, автобустун жүргүнчүлөрү оор жаракат алган эмес. Кичи автобустагылар ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар барбы жок базырынча белгисиз. Казакстанда жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Сауд Арабиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмүн ачык айкын иликтөөгө чакырды. 28 октябрда Прагадагы маалымат жыйынында Мэттис Сауд Арабиянын коргоо министри Адель Ал-Жубейр менен жолугушканын, анда журналисттин өлүмү акыйкат иликтениши керектигин айтканын билдирди. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри толук иликтөө болот деп ишендирди деген Мэттис менен Адель Ал-Жубейр ишемби күнү Бахрейнде жолугушкан. Жума күнү Европа биримдиги бардык өлкөлөрдү Сауд Арабиясына курал сатуудан баш тартууга чакырган, бирок аны айрымдар колдогон жок. Анын ичинде Испания дагы бар. Пентагонунда Эр-Рияд менен кызматташтыкты жыйыштыруу планы жок. Буга чейин эки өлкө жалпы суммасы 115 миллиард доллар болгон аскердик келишим түзгөнү маалым. Германия саудиялыктарга курал сатууну бир жума мурда эле токтоткон. АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитине Сауд бийлигин сындап макала жазып жүргөн журналист Жамал Хашогжи 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн, эл аралык коомчулук өлкөнү дээрлик башкарып жаткан мураскер Ханзаада Мухаммед бин Салманды Хашогжинин саудиялык коопсуздук кызматкерлери катары сөз болгон адамдар тарабынан өлтүрүлүшү тууралуу билген деп сындап келатат. Айрымдар ал түгүл падышалыкты сындап жүргөн журналисттин көзүн тазалоого Ханзаада өзү буйрук берген болушу ыктымал деп шектенишет. Бул окуя боюнча 18 киши кармалганы белгилүү болду, бирок расмий Эр-Рияд журналисттин сөөгү кайда экенин азырга дейин ачык айта элек. Грузияда президенттик шайлоо аяктап, добуштарды саноо жүрүп жатат. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарган экзит полдордун санагы ар башка чыгууда. Edison Research илизилдөө уюму сурамжылоосуна таянып, оппозициялык күч бирдикте биримдигинин талапкери Григол Вашадзе 40%, бийликтеги грузин кыялы колдогон талапкер Саломе Зурабишвили дагы 40%. Ал эми Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе 10% добуш алышы мүмкүн экенин кабарлады. Мыйзамга ылайык 50%дан көп добуш алган талапкер утту деп саналат. Шайлоого 25 талапкер ат салышты. Алдын ала эсептер боюнча калгандардын алган добушу 5%га дагы жетпей калышы мүмкүн. Учурдагы президент Георгий Маргелашвили бул жолку шайлоого катышкан жок. Бул саясий өнөктүк. Грузиянын жарандары президентти түз шайлаган акыркы шайлоо. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууга алынат. Эл аралык эмгек уюму билдиргендей, бүгүнкү жыйында Кыргызстандын эмгек жөнүндөгү мыйзам боюнча талдоонун жыйынтыгы чыгарылат. Ошондой эле Кыргызстанга сунуштар берилет. Аталган уюмдун өкүлдөрү Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык баяндама даярдашкан. Анда негизинен эмгек укуктарынын сакталышына көңүл бурулганы белгилүү болду. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активисттер кармалды. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, жекшембиде полиция жалпы 60 жакын адамды кармап кетти. Протокол түзүлгөндөн кийин көпчүлүгү кое берилип, бир нечеси полиция бөлүмүндө калтырылган. Акция «Биздин жана силердин балдар үчүн» деген уран алдында өттү. Аны экстремизмге айыпталып жаткан жаңы эрдик жана түйүн уюмдарынын активисттеринин ата-энелери уюштурган. ОВД-Инфо сайтынын маалыматына караганда айыпталгандарды камактан чыгаруу, аларга козголгон кылмыш иштерин токтотуу акциясы бир нече шаарларда өттү. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 1 май райондук администрациясында өтө турган жыйында депутаттар жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын 9 айдагы иши тууралуу баяндаманы угушат. Негизинен ишканага бөлүнгөн каражаттар кантип жана кайсы жакка жумшалганы талкууга алынмакчы. Ошто бүгүн Көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, спорттук иш-чара залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештер Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында 3 ноябрга чейин болот. Оюндарга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 9 команда катышат. Байге фонду 2 млн сом, иш-чаранын алкагында Жаныбарым Гүлсары деп аталган ат оюндардагы уюштурула турганы айтылды. Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак. Касым.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын баарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Ошондой эле биздин телеграмда дагы 2 каналыбыз бар. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык радиосу деп аталат, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык ньюс деген каналга жазылсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган жаңылыктардын шилтемелери сиздин чөнтөк телефонуңузга күнүнө 2-3 жолу келип турат. Эми мен бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 29 октябрда тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 12-17, Таласта 10-15, Баткенде жана Ош жана Жалал Абад облустарында 13-18 градус болот. Нарын менен Ысык Көл облусунда 11-16 градус ысыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9-4 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча сот болуп, 2 кишиге айыптары расмий угузулду. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк баяндайт.
Чуулганды окуяга байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 1 май райондук сотунда судья Эмилбек Кайыповдун жетегинде жүрүүдө. Соттун 26 октябрдагы отурумуна жараянга жабырлануучу тараптан электр станциялары жана Бишкек жылуулук тармактары ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Ал эми айыпталуучу тараптан камакта отурган улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисине мурдагы орун басары Бердибек Боркоев, электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов катыштырылды. Булардан тышкары сот отурумуна жылуулук электр борборундагы кырсыкка күнөөлүү деп шектелгендер катарында улуттук энергия холдингдин биринчи орун басары Нурлан Садыков, Бишкек ЖЭБнин мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу менен жылуулук борбордун мурдагы башкы инженери Нургазы Курманбеков дагы келишти. Сот отурумунда жогоруда ат аталган айыпталуучулардын ичинен Айбек Калиев менен Нурлан Садыковго айыбы расмий угузулду. Айыпты мамлекеттик айыптоочунун өкүлү прокурор Улан Тагаев окуду. Айбек Калиев кылмыш жаза кодексинин 221 беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен айыпталып жатат. Ушундай эле айып Нурлан Садыковго карата да окулду. Калган шектүүлөргө талган айыптар 2 ноябрда болчу отурумда угузулганы калды. Прокурорлордун айыптоо корутундусунда энергетикалык мекемелердин мурдагы жетекчилери Бишкек ЖЭБнин 2017-2018 жылдардагы күз кыш мезгилине даярдыгын текшерген эмес. Суу түтүктөр жайгашкан имараттардын терезелери сынык болгондуктан андагы температура түшүп кеткен. Кырсыктын бирден бир себеби мына ушул болгон деп жазылган. ЖЭБтеги аварияда мамлекет 89 миллион, 700 миң сомго жакын зыян тартканы да камтылган. Анын 12 миллион сомдон көбү кырсыкта жоюуга кеткен. Ал эми ысык суу менен жылуулукка төлөнчү 77 миллион сомдон ашык төлөм кырсыкка байланыштуу бюджетке түшпөй калган. Сотто Айбек Калиевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев Бишкек Жеби Свердлов районунда жайгашкандыктан ишти Свердлов райондук сотуна өткөрүп берүүнү жана Айбек Калиевди үй камагына чыгаруу боюнча эки өтүнүч келтирди. Бирок сот экөөнү тең канааттандырган жок. Жумашев Айбек Калиевке козголгон иштин артында саясий кызыкчылык бар деп эсептейт.
Бишкек ЖЭБ ошол электр тармак акционер толук клубуна карайт. Ошонун бөлчөсү. Бул кылмыш боюнча улуттук энергия холдингтин мурунку төрагасы Калиев менен жатондо Калиев эч кандай авариясына эч кандай тиешеси жок да. Былтыртан бери иш козголуп келатканда бизге Калиев Айбекке айыпты 25-сентябрларда гана угузулду. Күнөөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башына эле угузулмак да. Муну болсо эң аягында тергөөнүн эң аягында гана угузула Калиев Айбекке. Тергөө эмнени күтүп атты буга чейин, эмне үчүн айыпты угузбай жатты? Бул чын айтканда бир саясий чечимге эле окшош болуп атат да.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулу жылуулук борбордогу аварияга байланыштуу кылмышы өзүнчө каралып жатканына нааразы болду.
Биринчи бир иш болуп козголгон да, аны экиге бөлүп койду. Жана модернизацияны отделине кылып, анан бул аварияны отделине кылып койду. Эмне үчүн мындай кылып койду? Мен түшүнбөй калдым да, анткени баары бир эле авария бул баягы кимсе үчүн болгон да. Бул жок болгон чан. Эми бирок следователдер ушундай кылып бөлүп эметишиптир. Мен кийин билдим уже могу следствие бүтүп бүткөндө. Эми азыр мына сот болуп атат, эми соттон ошо позициябызды көрсөтүп далилдеп бергенге аракет кылабыз.
Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Быйыл 26 январда ЖЭБ бузулуп, кыш чилдеде көп кабаттуу үйлөрдүн батирелеринде жашаган шаардыктар бир жумага жакын жылуулуксуз калышкан. Ошондон кийин ЖЭБ тоңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын максаттуу пайдалануу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча бир катар кылмыштар козголуп, алардын негизинде мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматов камакка алынышкан. Алар учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угарман, биздин одон жаңырып аткан баяндардын баардыгын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыз. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ош облустук милициясы Өзгөндүн Жылалды айылынын имамы Баңгизат менен кармалганын билдирди. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы бул маалыматты четке кагып, кармалган кишинин муфтият менен байланышы жоктугун кабарлады. Милициянын маалыматынан кийин коомчулукта сакал койгондун баары эле имам деп атап, дин ишмерлеринин беделине көз жабылып жатат деген нааразы пикирлер дагы көбөйдү. Кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр түзөөдө ушул темада маек жүргүзөт.
Рахмат Касым. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул Өзгөндө имам Баңгизат менен кармалды деген маалыматтан кийин сиздер билдирүү тараттыңыздар. Кармалган адамдын имам эмес экени кайсы булактар аркылуу такталды?
Биз дайыма ушундай бир маалыматтар чыкканда дароо өздүк жергиликтүү казыяттарды, анан райондук акимияттарды, айылдык имамдарды өздүк маалыматтар текшерип баштайбыз. Анан кийин бул жолу ошол Өзгөндө бул маалымат чыкканда ошол Өзгөндө райондук акимияти аркылуу бул маалыматты тактадык. Андан кийин Өзгөндө райондук акимияти берген маалымат облустук казыяттар тактадык. Андан кийин өзүбүздөн дагы мусулмандар дин башкармалыгынан дагы бардык тактап бул маалымат. Андан кийин бул ушул биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмүндө иштебей тургандыгын аныктадык. Буга чейин дагы кармалгандыгын эч бир имамчылыкта эч бир жерде иштеген эмес.
түшүнүктүү. Ушул милиция имам деп, анан муфтият анын имамдыкка тиешеси жок деген кабар таратып, эмне себептен мындай эки ача маалыматтар чыгып жатат деген ойдосуз?
Себеби имам деп биз кандай учурда айтабыз? Имам бул Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндө расмий буйрук менен, расмий документ менен иштеген деп айтабыз. Андан кийин экинчиси, биз дайыма ошо имамдарыбызды окутуп келебиз. Имам ошол биздин курамдагы имамдардын баардыгы тең имам фондунан, анан Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын атайын окуусунан өткөн башалаан этиштер болсун да. Андан кийин ошол дагы мечитке бир эки хатта эле, андан кийин балким ошол бир эки хатта жүргөн адам беле балким багы иштерге тиешелүү болсо, бул имам деп айтууга аны туура эмес болот. Кармалган жаран жеке эле ал азаттарда катардагы.
Ушул жер жерлерде имамдардын терс окуяларга, кылмыштарга аралашканы тууралуу кабарлар буга чейин да чыккан. Мисалы, ушул бир жыл мурда Сусакта болгон окуяны мисал келтирсек болот. Айыл имамы бача бастыкка айыпталып соттолду. Ушундай көрүнүштөрдүн себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Ар кимдин инсандын өзүндө деп эле ойлойбуз. Биз ошол ушундай окуялар катталып бир некен орун алып калат чындыгында эле. Бирок биз дайыма бул маалыматтарды өз учурунда тактап түшүндүрүп, имамдарга дагы бул боюнча дагы өздүк тартип боюнча дагы биз дайыма байма бай айтып турабыз.
А негизи эле ушул имам дегендер кандай талаптарга жооп бериши керек? Алар эмненин негизинде мындай тандалып алынат? Тандалып алынат да негизи?
Имам ооба, сөзсүз түрдө имам биринчиден билимдүү болуш керек. Ошол диний билимдин ошол элге берген маалыматы далилдүү маалымат бериш үчүн биринчиден билимдүү болуш керек. Экинчиден имамдар биздин имам болуп иштеш үчүн атайын аттестациядан өткөн болуш керек, атайын окуулардан өткөн болуш керек. Андан кийин имамдарыбыз биздин ошол ханафи мазхабы Матриди акыйдасын терең билген имамдар болуш керек.
А ошондой талаптарга жооп береби бүгүнкү күндө баардык эле имамдар десек болобу? Канча имам бар негизи?
Бүгүнкү күндө бизде 2800 ашуун имам бар. Баардыгын тең мынакей азыркы муфтийдин октябрдын 11-нде чыккан буйругунун негизинде азыр баардык облустарда окутуу иштери жүргүзүлүп атат. Именно ошол имамдарга бул аймактарда өнүктүрүү жылына карап да, ошол бул облуста гана эмес, айыл аймактарындагы, мисалы Жалал абаддагы бүт облустагы баардык имамдарды же ошол жер жерлерине эле барып, аларга дагы кыйынчылык жаратпастан ушул айыл жерлерине барып азыр окутуу иштери массалык түрдө жүрүп атат. Учурда Жалал абадда бүттү, кийинки кезек Кудай буюрса Ошто, буга чейин Бишкек, ысык көл облусундагы имамдар окутулуп атат.
Демек ошол көзөмөл жүргүзүлүп атат десек болот экен да. Мисалы ошол Сузактагы жанагы имамдын окуясынан кийин талаптар күчөдүбү негизи?
Ооба, бул буга чейин дагы сиз өзүңүз айткандай багыл диний кызматкерлердин багыл ушундай дини чөйрөдө көптөп окуялар болгондуктан биз дайыма бул иш чаралардын үстүндө дайыма бизде мониторинг кылып турабыз өзүбүз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дайыма мониторинг кылып ошол имамдардын көзөмөлүн күчөткөнбүз райондук хакимияттар, анан облустук хакимияттар аркылуу, андан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жалпы республиканы көзөмөлдөп имамдардын окуусунан тартып алардын билимине чейин азыр толук түрдө көңүл бурулууда.
Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөгөдө муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев биз менен маек курду. Кайсым, кайра сөз өзүңүздө.
Ушул сааттарга чейинки кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Алматы Бишкек жолунда кырсыктан 21 киши жаракат алды. Грузияда президенттик шайлоо аяктап, добуштарды саноо башталды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууланат. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активист кармалды. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Ошто бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталды. Грузияда кечээ 28-октябрда президенттик шайлоо болуп өттү. Бул акыркы жолу түз берүү аркылуу шайлоо деп эсептелет. Экзит полдордун сурамжылоосуна таянып Бийлик партиясы өз талапкери Саломи Зурабишвилини утту деп куттуктай баштады. Ал эми оппозициячыл талапкер Григол Вашадзенин штабы биринчи айлампада эч ким утпаганын дагы шайлоо болорун билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыгын бүгүнтөн тарта жарыялай баштайт. Грузиядагы шайлоого Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Грузияда президенттик шайлоодогу добуш берүү жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 токтоду. Ошол замат добушканадан чыккан адамдарды кимге добуш бергенин сурап билген экзит полдор өз санактарын жарыялады. Бирок алардын сандары ар башка чыкты. Edison Research изилдөө уюму өз сурамжылоосуна таянып, оппозициянын күч бирдикте союзунун талапкери Григол Вашадзе 40%, бийликтеги грузин кыялы колдогон талапкери Саломе Зурабишвили да 40%, ал эми Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе 10% добуш алышы мүмкүн экенин кабарлады. Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе экзит полдун маалыматтарынан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жыйынтыгын күтпөй эле шайлоодо утулганын мойнуна алды.
Биз азырынча шайлоонун акыркы жыйынтыктарын билбейбиз, бирок экзит пол натыйжа чыгарууга жетиштүү деңгээлде маалыматтарды көрсөттү. Биринчиден, Европалык Грузия жана мен жеке өзүм жеңиш үчүн күрөштүк, бирок экзит пол көрсөткөндөй бул шайлоодо ага жете алган жокпуз.
Шайлоого 25 талапкер атсалышты. Алдын ала эсеп боюнча калгандарынын алган добушу 5%га да жетпеши мүмкүн. Мыйзамга ылайык шайлоодо 50%дан көп добуш алган талапкер утту деп саналат. Бирок башкаруучу Грузин кыялы партиясынан Психопроект изилдөө борборунун маалыматына таянып билдиришкендей, шайлоодо алардын талапкери Саломе Зурабишвили жеңди. Бийликтеги Грузин кыялы партиясынын төрагасы Биздина Иванишвилинин айтымында Психопроекттин алдын ала жыйынтыгы алар колдогон талапкери Саломе Зурабишвилинин жеңишке жакын экенин көрсөтүүдө.
Биз ушундай жыйынтыкты 53-54% болот деп күткөнбүз. Экзит полдун маалыматы боюнча ошого жакын турабыз. Бирок бул болгону экзит пол. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы жыйынтыгын күтөлү.
Иванишвилинин азаттыктын грузин кызматына сүйлөп жатып айтышынча, оппозиция кырдаалды чыңалтууга аракеттенүүдө, бирок укук коргоо органдары буга жол бербейт. Ал эми Грузиянын мурдагы президенти учурда өлкө сыртында жүргөн Михаил Саакашвили Facebook баракчасы аркылуу каракчынын грузин элинин чыккынчысынын пайдасына президенттик шайлоону бурмалоосуна жол бербейбиз деп билдирүү жасады. Каракчы дегенде ал грузин кыялы партиясынын төрагасы Биздина Иванишвилини эске алгандай.
Edison Research уюмунун алдын ала жыйынтыгын баары көрдүм. Алар Григор Вашадзе менен Саломе Зурабишвили 40%дан добуш алышты жана эми экинчи айлампа болот. Менин чоң тажрыйбамды эске алганда, сурамжылоолордо эл колдоп жаткандай көрсөтүп, оппозициян эмес бийликти алдайт. Ошондуктан Вашадзе Зурабишвилиден бир канча пайыз алды деп атат. Иш жүзүндө ал жеңди жана экинчи айлампага ишенимдүү чыкты.
Саакашвили шайлоодо утулганы моюнга алып, экинчи турда Вашадзени колдоорун билдирген дагы бир оппозициячыл талапкери Давид Бакрадзеге ыраазычылык билдирип, анын кадамын эрдик деп баалады.
Бул деген оппозиция жоогазынын инкылабы кезинде кайра биригип жатканын көрсөтөт. Мен көптөр оппозициялык биримдикке кошулат деп ишенем. Эл тажаалды жеңсе болоруна ишенди. Иванишвили, Аслан Абашидзе, Эдуард Шеварнадзе, Виктор Янукович жана Серж Саргсян сыяктуу аракеттен жатат.
Грузин кыялы партиясынын төрагасы экс-премьер-министр Биздина Иванишвили расмий мамлекеттик кызматта турбаганы менен партия аркылуу бүт бийликти башкарат деп айтылып келет. Ал колдогон 66 жаштагы мурдагы тышкы иштер министри Саломе Зурабишвили утса, ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болот. Ал эми оппозициялык күчтөр чыгарган күч бирдикте биримдигинин талапкери Григол Вашадзе шайлоо өнөктүгү учурунда өлкөдөгү олигархиялык бийлик системасын жоюуну убада кылды. Учурдагы президент Георгий Маргвелашвили бул жолку шайлоого катышкан жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Акыркы жыйынтыктарга ылайык, Грузияда президенттик шайлоодун экинчи туру дагы өтөт деп болжолдонууда.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашындан кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Бир үз делералык баян менен улантабыз. Улуттар уюмунун комитети никап же паранжынын бир түрүнө салынган тыюу адам укуктарын бузуу болуп саналарын тааныды. Франция өкмөтүнө тиешелүү мыйзамдарды кайра карап чыгуу жана жапа чеккендерге кенемте төлөө сунушу берилди. Бирок ал комитеттин чечимдерин аткарууга милдеттүү болуп эсептелбейт. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Франция мусулман аялдардын никап кийүүсүнө тыюу салуу менен адам укуктарын бузууда. Мындай тыянакка Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети келди. Көз карандысыз 18 эксперт юристтен турган комитет жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык келишимдин сакталышына байкоо салат. Комитеттин мүчөсү Илзе Бранскерис Францияда киргизилген тыюу карама каршылыктуу дейт.
Oui, on a trouvé en fait une violation de deux articles, donc c'est l'article 10.
Биз эки мыйзам бузгун аныктадык. Дин тутуу эркиндигин камсыздаган 18-чи берене конфессияңды билдирүү укугун да коргойт. 26-чи берене болсо дискриминацияга тыюу салат. Биз киргизген сунуштарга ылайык, Франция ошол мыйзам бузуулардан жабыркаган адамдарга кенемте төлөөгө жана конкреттүү эмес мыйзамды кайра карап чыгууга тийиш.
Жылы Франция аялдарга жана эркектерге коомдук жайларда беттерин чүнкөп жүрүүгө тыюу салган алгачкы европалык өлкө болгон. Ал жүводу сөз жалаң эле мусулман аялдар кийген никап, бурка же паранжы тууралуу жүрбөйт. Беткап, шлем, капюшон жана башка бул өңдүү баш кийимдер үчүн да 150 евро айып пул каралган. Мыйзамга каршы болгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышкан, бирок ал кадамдан майнап чыккан эмес. 2016 жылы Нант шаарында айып пулга жыгылган эки мусулман аял Улуттар уюмунун комитетине арыз беришкен.
Ал эми азыр кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шалибек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Азыр шымал деген сөздүн маанисин билбегендер толтура. Манаста шымаланып жел келди, шымал жактан сел келди дейт же күн жүрүшү анжыян шымалында ойроттор дейт. Күн жүрүшү дегени күн чыгышы дегени. Күн чыгыш жагы анжыян экен. Түндүк жагында ойроттор жашайт дегенди билдирет. Ошентип шымал деген түндүк тарап деген түшүнүк. Кээде түндүктөн соккон желди шымалдын жели келатат деп койгон. Кыргызстан байыркы сөздөрүнүн дагы бири Сара деген сөзү колдонулбай унутулуп калды. Акындын кызы Айчүрөк ургаачынын Сарасы дейт. Сара деген өзгөчөлөнгөн, эң жакшы, эң мыкты деген маанини билдирет. Баатырлардын Сарасы Манас. Жердин сарасы Алатоо деп коет. Кыргызстан хандын калабынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деген сөз бар. А дегенде хандын калабы дегенди түшүндүрө кетели. Калабы деген калаба деген сөздүн ырсабына келгенде калабы болуп тыбыштык жагынан өзгөрүп кеткени бул чатагы деген сөз. Же хандын чатагынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деп жатпайбы? Акарача деген хан эмес. Чет өлкө, чет мамлекет дегенди түшүндүрөт экен. Арбап дейт. Мисалы, ага мага үйдөгү арбап кишилердин бири экен дейт. Арбап деген кожоюн, чоң кызматкер, мансаптуу адам дегенди түшүндүрөт. Кепер дегенди да билбей калдык. Илгери айылдагы табып кишилер сыркоолоп калган адамдын тамырын кармап туруп эле кепер суук экен же кепер ысык экен деп койгон. Кепер суук экен дегени чыйрыгып ак жайдын күнү да үшүп турса кепер суук деп атып ал эми кепер ысыгы эти от менен жалын болуп ысып күйүп турганын айтып кандай кылып дарыланыш керектигин да дайындап берген. Дабир деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Мисалы эрге дабир келгенде элге тарайт атагы дейт. Дабир деген кези келгенде мезгили келгенде бак ачылганда ооматы келген деген мааниде экен. Чайла деген сөз бар. Көкүрөгүм чайлап кетти дейт. Көкүрөккө бугум толуп кетти дегенди туюнтат экен. Отузга жашың чыкканда отурткан гүлдөй чайлайсың дейт. гүлдөй бажырайып, жайнап, көрк келбетиңе келесиң деген мааниде. Душмандар жер чайлап келген экен дейт, толтура келген экен деген мааниде. Кээде ушул эле чайла деген сөз тескери маанинде түшүнтөт. Маселен, ушинтип төрт аяктап чайлап калдым дейт, же уюм чайлап төрт аягынан жылбай калды дейт. Чайла деген мында жылбай, баса албай калдым дегенди түшүндүрүп жатат. Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди түйүнтөт. Куштун жүнүнөн жасалган жаздыкты пар жаздык деп атаарын жакшы билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз ушундан чыккан.
Сиз Шөлөбек Дүйшеевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Адилет Бектурсунов азыркы өкмөт айыл чарба жаатында жүргүзүп жаткан саясатынын өксүктөрү жана кемчиликтери тууралуу талкуу жүргүзгөн. Талкуу орус тилинде жүрөт. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосунун 29-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн түз эфирди мен Касым Рахманкулов алып бардым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте.